Ata o Banco de España apostaba por unha subida de prezos cando o euro entrase en vigor. Por aquel tempo, ademais do carbón, era o tema que máis preocupaba a xente dos castros. Pero daquela eu estaba máis preocupado polo paradoiro de Iván Freire Gutiérrez e por outra desaparición, aínda máis recente, a de Cristo, que levaba dende a madrugada do martes sen dar sinais de vida. Todo parecía indicar que a última persoa que o viu foi don Camilo, que o tivo de cliente ata a mesma hora de pechar. Pasaban das 3 da tarde cando me plantei no celador. Dígame, don Camilo, cando Cristo saiu daqui do Cela 2, que hora sería máis ou menos?
Cerca das 3 da mañá.
Recorda cara onde se dirixiu?
Non lle podo dicir con exactitude. Creo que foi en dirección ao seu negocio, pero non podo confirmalo, porque estaba concentrado nos labores propios do peche.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 62, xoves 13 de decembro do 2001, ás 15:21 horas, A Coruña, Os Castros, no Cela 2, buscando a Cristo.
Entre os clientes do Cela 2 daquela tarde de xoves, tamén se atopaba Gustavo Gallego, a quen despois de saudarme, lle preguntei polo home desaparecido, que era, ademais, o seu amigo da infancia.
Hola, Sánchez.
Non traballas hoxe, Gustavo?
Non, estou de baixa.
Falaronche xa da desaparición de Cristo. Ti, que coñecías tamén a Cristo, onde crees que se meteu?
Teño as miñas ideas sobre o seu posible paradoiro, pero saber non sei nada que se poida comprobar.
Teño entendido que sodes moi bons amigos, e desde a máis terra infancia.
Fomos amigos inseparáveis ata 12 anos, cando marchou para Madrid. E logo, cando volveu para facerse cargo do santiagués, haberá 7 ou 8 meses, retomamos de novo a nosa bella amizade.
Sobre o seu paradoiro, que ideas son esas que tes? Que me podes contar?
Sobre a cuestión do seu paradoiro, para mí está moi clara, porque non saía nunca do barrio. E iso quere dicir que se non se pechou dentro da súa casa, como xa fixo máis dunha vez, tan só pode estar pechado dentro do seu quiosco.
Parecía mentira que aínda non se comprobase esa posibilidade. Púxeme en contacto con algúns familiares de Cristo, pero ninguén tiña unha chave de reposto do quiosco. Sen pensalo dúas veces, pedinlle a Gustavo que me acompañase ata a porta de madeira daquel quiosco histórico, o chamado Santiagués, e petei e berrei coa forza suficiente para que me oíra no interior do local, no caso de que ali dentro estivese alguén, e estivese con vida, claro. ¡Cristo! ¡Estás aí, Cristo! Se estás aí, Cristo, ábrenos a porta, que queremos falar contigo. Quero falar contigo. Son Sánchez. Está comigo teu amigo Gustavo, Gustavo Gallego. Para a nosa sorpresa, non pasaron máis de 2 minutos cando vimos como se abría a porta e aparecía ante nós o auténtico Cristo en persoa. Ou unha especie de Cristo, primeiro crucificado e logo resucitado, con cara de non dormir nada nos últimos días, e o corpo, parcialmente espido e ensangüentado, igual que toda a roupa, salpicada de sangue xa seca. Era evidente que despois de máis de 34 horas naquel antro sen cama, bebido como estaría, tiveron que pasarlle pola cabeza moitas ideas, incluída a idea delirante do suicidio, que non culminou de puro milagre.
Que pasa? A que ven tanto barullo?
Como estás, Cristo? Non tes moi bo aspecto que digamos, atópaste ben?
Claro que estou ben.
Eu non te vexo nada ben, senón todo o contrario. Ten que verte un médico. Queres que te leve eu ao médico ou prefires que chame unha ambulancia?
Non necesito que chame ninguna ambulancia, nin que me vexe ningún médico. Déxeme en paz, déxeme en paz.
En principio, Cristo decía que estaba ben e que o deixaran en paz, pero conseguimos convencelo entre todos de que necesitaba axuda con urxencia. Chamei unha ambulancia e, tras localizar algúns dos familiares que lle ofrecían máis confianza para que o acompañasen ao hospital, decidín dar o asunto por concluído e ocuparme doutros casos pendentes, en especial o de Iván Freire Gutiérrez. Tiña que descubrir canto antes que pasou co xornalista desaparecido. Por iso, en toda a semana, non perdín ningún día de vista a Ignacio Mendoza. Foi o xoves cando decidín ir por todas. E despois de levarlle pola súa casa de Mato Grande o ordenador co disco duro esnaquizado, inviteino a cear no Monte Carlo, o bar de viños e comidas máis exquisito da Gaiteira, máis preto dos castros cada súa zona de residencia, porque tiña pensado pasar con el no Niño da Pomba todo o que quedase de noite e parte da madrugada, ata que pechase o local se fose necesario, coa intención de que me contase algúns dos seus segredos inconfesáveis. Antes de ir ao Monte Carlo, tomamos un ribeiro branco cun par de pinchos da que moitos expertos culinarios consideraban como a mellor empanada do mundo en Casa Saqués, que quedaba xusto en fronte e que debía ser un dos restaurantes máis antigos da cidade, pois xa estaba máis que confirmado o feito de que o avó de Tonecho, o propietario actual, abriu o establecemento nos anos 40, en plena posguerra, aínda que moitos anos antes, nos tempos da República, xa funcionaba coa mesma filosofía noutro local das proximidades. A min agradábame o seu aire anticuado e moitos dos seus pratos típicos, entre os que destacaban, ademais da empanada, a carne asada, os callos, o lacón con grelos ou o polo de Curral. Pero eu prefería cear no tamén histórico, aínda que menos antigo, bar de Manolo, ou Monte Carlo, que me gustaba máis debido, sobre todo, aos viños extraordinarios, incomparábeis, que gardaba como ouro en pano nas súas máquinas estabilizadoras da humidade e a temperatura, e que anunciaba cunha moi cuidada caligrafía nas catro paredes do local, sempre cun titular enxeñoso que definía con veneración as características dos caldos seleccionados e aconsellaba as mellores maneiras de bebelos, ás veces ata de seonllos. Pasaban moi poucos minutos das 9 da noite cando en compañía de Mendoza entramos no Monte Carlo, pero tivemos que agardar ata as 10 en punto para que nos servisen o primeiro prato.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, César Castro como Don Camilo Chilo, o Docela 2, Xesús Novo como Cristo, e a colaboración especial de Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Sánchez Pereiro, como un bo pescador, vai dando fío á presa para poder tela máis tarde fora da auga.